balik lagi sama Nadia Gisa di Saying Something. Kali ini balik lagi nih sama Egi, saudaranya Gisa. Apa kabar, Egi?
Halo, baik, sehat. Gimana Gisha kabarnya?
Alhamdulillah, baik. Ya walaupun akhir tahun lebih tinggi trafiknya gitu ya.
Oh, sehat-sehat kalau gitu. Lancar-lancar rezekinya. Semoga
Amin.
diberi kesehatan, kemudahan juga.
Amin, ya Allah, biar bisa berbagi terus sama orang lain ya.
Yes, terus memberikan dampak positif juga buat teman-teman yang mendengarkan.
Iya. By the way, sekarang lagi banyak hot issue ya, berita-berita dari berita negatif sampai positif. Nah, terakhir kali kita tuh kan bahasnya itu kan self-improvement ya sama Egi. Nah, sekarang juga sih sebenarnya pengen bahas self-improvement, cuman dari sisi yang berbeda. Nah, kalau sekarang tuh, Gisa pengen tanya nih sama Egi. Sekarang kan banyak nih ya, orang tuh ngabisin waktu tuh kayak nongkrong, ujung-ujungnya ngomongin orang, terus apa, ya kurang inilah bermanfaat. Nah, terus udah gitu ngebahas yang tidak penting gitu kan, yang menurut Gisa tuh wasting time banget gitu. Nah, ada satu sisi yang bisa merusak sebuah pola apa namanya itu pertemanan, terus lingkup kerja dan segala macam. Itu biasanya itu kan saling membicarakan gosip nih. Nah, tapi kan kita itu tidak bisa mengontrol lingkungan. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Nah, menurut Egi nih ya, dengan isu-isu yang sedang booming, terus masyarakat banyak yang suka banget bergosip, lagi ngomongin orang, gimana sih cara kita menanggapi gosip-gosip yang orang ngegosipin kita, atau gosip-gosip luar sana, ataupun sesuatu yang lagi booming gitu loh.
Okay. Kalau konteksnya, ini ada dua konteks sih. Kalau konteksnya terhadap diri kita dan sesuatu yang lagi booming ya, gosipnya ya. Kalau sesuatu yang ke diri kita, gosipnya, ya simpel aja gitu. Suruh mereka dengar langsung dari mulut kita. Karena kan balik lagi, namanya juga gosip itu sifatnya asumsi. Ketika asumsi, perlu divalidasi. Nah, cara validasinya adalah nanya langsung ke orangnya. Gitu. Atau kalau misalnya konteksnya sesuatu yang lagi booming, lagi hot issue gitu. Kadang kan ya di internet banyak gitu media-media yang misleading, clickbait, something gitu kan. Cara kita untuk memahami ya situasi atau konteks yang sedang terjadi adalah cari tahu kebenarannya gitu. Dengan tidak langsung menjudge dari katakanlah judul berita atau dari satu sumber berita gitu. Jadi kita coba pahamin dari berbagai sisi dulu. Kurang lebih gitu untuk menanggapinya. Ada dua sisi sih yang kulihat di sini. Gitu.
Tapi ada hal nggak sih kayak buat merespon mereka? Contohnya gini loh, kan ada beberapa orang kayak untuk merespon orang-orang yang ngegosipin kita tuh dengan cara kita merubah diri kita jadi lebih baik gitu loh. Terus untuk yang gosip-gosip yang hype di luar sana, apalagi sekarang kan ya digital tuh kencang banget, soal gosip juga kencang banget itu ya. Cara dengan menanggapi mereka tuh kayak bisa nggak sih kita nggak usah ikutan apa sama-sama kayak mengikuti gosip tersebut gitu loh. Gimana sih caranya biar lebih kita tuh bisa lebih aware terhadap diri kita sendiri dibandingkan kayak mendengarkan gosip mereka gitu loh. Oke, kalau itu kan jatuhnya kita ke arah agama juga kan ya. Lain kita tuh kan gak bisa ngontrol orang ya. Kadang kita tuh sudah ngomong bahwa faktanya itu seperti ini. Ini loh efeknya di lapangan tuh seperti ini. Orang tuh nggak semua orang bisa klik 100% langsung percaya kan kadang-kadang. Nah, terkadang kita tuh harus kayak ya udah gitu. Oke, kalau lo mendengarkan gosip tersebut, bentar aku pause dulu. Aku nge-like bentar.
Ya. Yeah.
Oke, oke lanjut. Ya maksudnya, oke. Kamu ngedengar lo ngedengerin gosip gue seperti itu di luar sana. Oke, gue jelasin bahwa kalau lo butuh penjelasan dari gue jelasin. Tapi kalau misalkan ternyata orang-orang itu lebih memilih mendengarkan gosip tersebut, yang gue lakukan adalah gue memajukan diri gue sendiri. Kayak gue memajukan diri gue sendiri tuh kayak gue berusaha menjadi orang yang lebih baik, membuktikan kepada orang sekitar bahwa gue tidak seperti itu gitu loh. Gue bakal lebih kind gitu untuk orang-orang di sekitar yang udah memang kehasut gosip tersebut kan. Nah, terus menurut gini, ada nggak sih cara lain buat menanggapi itu? Bukan di sini posisinya bukan cuman soal kita apa klarifikasi, cuman ada hal-hal yang menurut Egi ini bagus buat pembuktian diri kita nih.
Oke. Kalau dari aku sebenarnya justru malah inverse dari statement, maksudnya dari apa yang Gisa lakukan ketika Gisa memberikan klarifikasi lalu membuktikan diri. Kalau dari aku malah, ya aku nggak perlu ngebuktiin diri apapun gitu. Kenapa? Karena ya ketika mereka datang dari sumbernya langsung yaitu kita yang selaku yang digosipin, terus mereka tidak percaya sama yang kita omongin, ya buat apa lagi untuk dibuktikan? Karena maksudnya sumbernya udah dari kita nih yang maksudnya merasa tidak melakukan hal itu, terus mereka lebih percaya gosip, itu pilihan mereka. Gitu loh. Ketika mereka udah dapat dari sumber yang valid, dan ternyata mereka memilih tidak percaya, berarti memang ada yang problem, ada katakanlah kecelakaan berpikir ya, atau kecacatan logika yang terjadi di orang tersebut, jadi mereka memilih untuk tidak percaya. Jatuhnya itu adalah bias aja, bias dalam arti gini, misalnya, oh, gue dapat gosip nih tentang Gisha. Terus gue tanya nih ke Gisha, oh Gisha klarifikasi lalala gitu. Terus ternyata, oh gue lebih percaya sama gosipnya. Berarti bisa jadi orang itu ada bias. Bias apa nih? Ya bisa jadi emang personalnya dia nggak suka sama si Gisha. Jadi apapun yang Gisha lakukan, apapun yang Gisha, katakanlah kebaikan yang kamu lakukan, atau klarifikasi sedetail apapun yang kamu lakukan, ya udah dia emang udah nggak suka, mandangnya negatif aja. Gitu loh. Jadi sebenarnya yang kita lakukan dalam menanggapi ini adalah ya kita cukup bicara jujur dengan ya kondisi diri kita apa adanya, terus ya udah nggak usah buktiin apa-apa lagi, karena bolanya di mereka. Mereka mau percaya silahkan, enggak juga ya udah. Karena dengan mendapatkan validasi mereka, misalnya oh mereka jadi percaya sama kita nih, ya itu tidak akan meninggikan derajat kita. Begitu pula ketika mereka nggak percaya, mereka lebih percaya sama gosip, itu tidak merendahkan kita sebagai manusia. Jadi pilihan mereka aja. Dan tidak perlu divalidasi yang atau di kita buktiin diri harus gini gini, oh gue nggak gini loh orang, ya nggak perlu juga, terserah mereka. Itu kalau dari sudut pandang aku sih soal ini.
Kalau maksudnya Gisa tuh maksudnya ngebuktiin diri tuh gini, misalkan ya, oke, mereka ngejudge tuh kayak A sampai Z gitu kan ya. Maksudnya tuh Gisa membuktikan diri bahwa dengan mereka berperilaku seperti itu tuh malah membuat gak ngaruh ke Gisa dan bisa membuat Gisa makin maju gitu loh maksudnya. Jadi Gisa nggak membuktikan dirinya di sini tuh bukan ngevalidasi, misalkan Gisa diomongin, eh tahu nggak sih Gisa tuh sebenarnya tuh tau nggak apa nggak benar gitu orangnya gitu-gitu kan. Nah tapi di situ Gisa tuh ngebuktiin diri bahwa Gisa jadi kerjanya jadi lebih baik, terus udah gitu banyak pencapaian. Jadi kita tuh secara nggak langsung kayak ngebeli omongan orang gitu loh, bukan secara nggak langsung ya, kayak bahwa ngebuktiin ke mereka apa yang kalian omongan itu tuh dan orang yang kalian obrolkan seperti itu tuh ini loh posisinya gitu loh.
Oke. Kalau memang kondisinya seperti itu, memang cara terbaik ya kalau dari aku setelah kita klarifikasi, ya udah kita fokus aja nih. Kita mungkin kita bisa pakai dua cara ya. Mungkin yang pertama, kita bisa analisis nih dari gosipnya. Oh, mereka ngomongin tentang aspek apa sih? Apakah aspek personality atau aspek profesional kerja gitu. Karena gosip itu kan most likely negatif kan. Nah, kita lihat bisa jadi dari negatif itu kita bisa analisis nih celahnya apa nih yang bagi mereka kurang. Oh, misalnya oh gosipnya, oh Gisha nih ternyata nggak profesional dalam bekerja gitu. Dia suka nyuruh-nyuruh orang tapi dia sendiri kayak telat gitu-gitu. Nah, misalnya dari segi aspek profesional itu ya udah kita bisa analisis. Oh, dari gosip itu ternyata mereka ngelihatnya gue nggak bagus nih time manajemennya. Jadi ya tinggal diinvert balik aja. Oh, jadi sesuatu yang positif. Gue akan improve time manajemen gue gitu. Atau cara kedua adalah ya udah kita udah klarifikasi, terus udah kita fokus sama diri kita improve lagi gitu loh. Kayak langsung aja tanpa peduliin gosipnya, kayak tetap stay dengan goal yang kamu punya pada saat itu. Gitu loh. Karena balik lagi, gosip itu kan terjadi karena ada spekulasi. Nah, spekulasi itu bisa bisa jadi ada tujuannya nih. Gitu. Tujuan apa nih? Apakah untuk menjatuhkan, ataukah ya katakanlah ngegoyang lah gitu, atau ya menggiring opini bisa jadi gitu kan. Jadi kita bisa tetap steady and firm dengan goal yang kita punya, dan kita fokus ke growth kita aja. Karena balik lagi kan, namanya juga gosip, ya terkadang ada yang impactful ke kita, ada yang enggak gitu. Tinggal kita atur aja, kalaupun impactnya nih gede, katakanlah kekerjaan yang sampai mengganggu, silakan klarifikasi lalu tetap firm lagi dengan goal yang sedang dituju. Gitu. Fokus ke diri sendiri tentunya.
Iya sih, benar. Terus kalau misalkan menanggapi gosip atau isu-isu yang lagi booming itu gimana?
Menanggapi isu yang lagi booming, misalnya konteksnya apa nih? Boleh kasih contoh nggak? Topik apa gitu kita yang kita biar
Misalkan
enaknya.
pertama nih, kita ngambil sisi dari ini ya, dua sisi. Pertama berita yang konteksnya serius. Kedua gosip, gosip-gosip seleb. Kan nggak akan jauh dari situ kan ya. Nah,
Ya.
terus kalau misalkan berita itu kan as we know tuh kita sekarang banyak buzzer ya. Mau
Yes.
di dunia politik, mau di dunia apa yang berhubungan dengan pemerintahan, kita tuh banyak buzzer. Otomatis berita pun kita harus pinter-pinter nyaring tuh kan. Itu kan sama aja juga gosip kan. Nah, nggak tahu yang valid yang mana sebenarnya. Cuman yang menggiring opini lah si buzzer ini. Itu pertama. Nah, untuk yang kedua, gosip yang selebriti. Nah, itu kan itu juga sama sebenarnya ada buzzernya juga. Terus udah gitu kan dibikin lagi gimmick ini itu. Gimana sih nanggepinnya gitu secara kita ini posisinya masyarakat nih gitu loh.
Oke. Cara menanggapinya adalah pertama ya, kita harus dapetin konteksnya. Ini yang paling penting gitu. Kenapa? Karena ketika orang nggak dapet konteksnya, mereka akan dengan mudah tergiring opini gitu. Ketika misalnya, oke, kita gabungin lah. Misalnya ini berita yang serius dan juga berita seleb gitu. Ya ini kita kita bicara konteks beritanya apapun lah katakanlah. Misalnya ya pahitnya ada bencana alam, atau misalnya ada korupsi, atau ada katakanlah yang lagi booming yang apa kabur dari karantina lah, let's say ya gitu kan. Ibaratnya gini, kita harus paham dulu konteksnya, konteks paham cara paham konteksnya gimana sih. Misalnya kita contoh yang lagi booming banget deh, yang lagi kabur dari karantina. Ketika ada berita yang booming tuh CNN, dia bilang oh dia sopan tidak dihukum penjara, ya people are furious about that title gitu. Bahkan kayak wah gila jadi enak banget nih jadi sopan lala gitu, kegiring lah opini orang gitu kan, orang speak up semua tentang hal itu. Tapi untuk menanggapi gosip itu, untuk kita dapetin konteksnya, pertama kita perlu dulu baca artikel beritanya bener nggak sih ini gitu kayak gini. Pas kedua, pas baca artikel beritanya, kita juga harus coba cari sumber lain gitu. Apakah ada rilis resmi dari si apa hakimnya? Dan tadi tuh ada beberapa, aku baca di Twitter, memang ada rilis persnya, artikel yang ditulis oleh si hakim terkait kasus ini. Cara resmi, oh ini loh yang meringankan bebannya, oh ini loh yang memberatkan dia. Nah maksudnya ketika kita udah dapet sumber yang valid dan dapet konteksnya, kita jadi nggak gampang kebawa angin nih sama opini yang tadi dibilang buzzer, yang ibaratnya asal lempar omongan, ya ibaratnya ketikannya enteng lah gitu. Nah, karena kita udah dapat konteksnya, kita udah punya ilmunya, kita udah punya sudut pandang yang, oh, dari sudut pandang hakimnya begini nih, kita udah dapat informasi valid, ya udah kita nggak gampang goyah, atau nggak gampang kegiring sama satu dua artikel clickbait yang mungkin bisa messed up sama kepala kita, yang bikin entah kita jadi ngamuk lah baca baca beritanya, atau jadi bete sama katakanlah pemerintah lah, atau sama suatu apa public figure lah kayak gitu. Kurang lebih. Jadi dapetin konteksnya sih udah bold line banget sih, itu udah harus kita pahamin. Dan ini juga nggak berlaku untuk, nggak cuma untuk berita doang, tapi untuk segala hal gitu, termasuk untuk argumen sama orang gitu. Kita harus pahamin konteksnya ini lagi ngomongin apa, jangan kegiring opininya gitu.
Nah, untuk jangan sampai kegiring opini kan tadi udah dijelasin tuh, harus make sure dulu tuh baca kan dan nyari validasi. Nah, sedangkan masyarakat Indonesia itu udah terkenal banget kan, untuk baca aja sulit. Nah, ada hal lain nggak sih yang bisa kamu saranin?
Okay. Untuk membaca aja sulit. Hal lain yang bisa dipahamin adalah gini, karena kalau ngelihat dari behavior orang-orang Indo yang memang malas untuk nyari sumber ya, untuk baca. Orang kan cenderung ngelihat tweet ya, gitu. Katakanlah di sini platformnya lihat saya Twitter atau Instagram. Silakan tunggu public figure yang kamu rasa berkompeten gitu. Misalnya di sini adalah orang-orang yang punya background hukum gitu, yang speak up dengan isu ini gitu. Jadi kalau nggak mau repot-repot mencari apa isunya, artikelnya segala macam, silakan tunggu public figure-nya untuk berbicara, untuk speak up tentang ini gitu. Karena itu paling mudah kan untuk kita ngelihat, oh misalnya nih kondisinya, misalnya dia kabur dari karantina terus ada tadi misleading berita, karena dia sopan dia nggak dihukum penjara. Oh ya udah deh, gue malas nih baca berita, gue nunggu si A nih bahas gitu, karena enak nih jawabannya si A misalnya. Kayak gitu. Jadi kalau buat aku pribadi, aku follow juga beberapa orang yang dari berbagai bidang gitu. Misalnya ada hukum, aku follow juga. Ada juga misalnya dari influencer apa gitu. Jadi misalnya ketika ada speak up satu isu, aku bisa dapat dari berbagai perspektif yang beda. Jadi selain aku nyari dari artikel secara pribadi, mereka juga menyuarakan opini mereka dengan ilmu-ilmu mereka lah, dengan ya keilmuan mereka gitu. Gitu sih sebenarnya, bisa-bisa dari situ juga.
Nah, sebaiknya sih sebenarnya masyarakat harus lebih cerdas seperti itu ya. Jadi nggak asal ngikutin influencer karena apa-apanya atau seksi atau apa gitu kan yang berhubungan dengan kurang positif lah ya. Nah, terus berarti kalau misalkan jadi seorang influencer harus menjaga ini ya, menjaga apa yang mereka tulis dan mereka sebarkan dong secara tidak langsung.
Betul sekali, cuma tetap ya balik lagi, tiap orang punya kepentingan lah. Katakan kita berdiri di sepatunya mereka, ya kita juga sebagai influencer pun punya kepentingan. Misalnya, oh gue pengen nyari duit, ya udah yang penting dapat duit. Oh gue pengen nyebarin impact misalnya, terus atau oh gue punya keahlian apa, atau oh gue punya aset apa di sini, misalnya badan, ya itu balik lagi ke mereka. Cuma memang kata-kata influencer ini di Indonesia sendiri itu jadi terlalu luas. Karena orang dengan follower banyak pun bisa dibilang influencer atau selebgram. Dan orang yang benar-benar influencer, ya itu jadi ketutup lah dengan lautan orang yang punya ribuan follower karena dia cantik lah, atau katakanlah tidak berfaedah pun bisa tetap dibilang influencer atau selebgram lalala itu, atau tweet, apa seleb tweet lah karena followernya banyak. Jadi kita yang harus pinter-pinter ngekurasi orang-orang mana yang benar-benar ngasih konten yang berdampak bagus. Karena balik lagi, kita ini punya privilege ya. Kita jadi manusia, maksudnya kita punya privilege. Ini era udah paling paling enak untuk manusia ya, karena apa-apa jadi gampang, ada akses internet, kita mau bikin, mau ngepost kemana-mana gampang, kita dapat informasi gampang, split second dapat informasi, gitu kan. Kita kalau kita tidak mengkurasi konten kita di internet, ya kita jadi buang-buang waktu aja, kita nggak dapat apa-apa. Gitu. Katakanlah kita ngomongin sesuatu yang tentang bisnis dikit, misalnya ROI, ya, return of investment. Misalnya kamu beli HP gitu kan, ya let's say iPhone gitu kan, ya sekian juta misalnya. ROI yang kamu dapat, kamu misalnya dalam 1 tahun itu, kamu harus punya ROI untuk return of investment-nya supaya balik gitu. Gimana caranya 7 juta, katakanlah angkanya 7 juta. 7 juta yang gue beli untuk beli HP ini bisa berdampak atau balik modal ke gue. Tapi nggak melulu dalam uang, bisa jadi dalam bentuk knowledge. Gitu. Bisa jadi dalam bentuk apa misalnya pelatihan apa yang kamu lakukan dengan HP tersebut. Jangan sampai kamu beli HP-nya 7 juta terus tiap bulan beli paket internet tapi tidak memberikan manfaat apa-apa untuk diri kamu. Jadi pinter-pinterlah mengkurasi orang-orang mana yang bisa nge-elevate growth kamu sebagai manusia. Growth itu nggak melulu soal hard skill atau akademik ya, tapi bisa juga untuk soft skill seperti pola pikir, kayak critical thinking, terus juga attitude, gitu, dan lain-lainnya, gitu sih.
Luas juga ya berarti. Tapi kan ya itu sih balik lagi, kita nggak semua orang bisa memiliki itu. Semoga dengan yang dengerin podcast Gisa tuh orang jadi lebih aware ya, lebih sadar untuk
Betul.
banyak hal gitu loh. Apalagi ini kan udah Egin yang ngisi.
Siapalah aku?
Who knows loh. Nah, terus berarti lebih baik, memang bener-bener ya, memang lebih baik kita tuh mengisi hari-hari kita tuh dengan banyak hal yang bermanfaat gitu loh. Bermanfaat tuh dari banyak hal, nggak cuma sekedar apa pekerjaan, tapi lingkungan juga dan segala macamnya, agar terhindar dari yang tadi loh, yang gampang kehasut juga kan, itu bisa jadi dari lingkungan juga kan sebenarnya. Karena
Betul.
gak semua orang tuh sadar bahwa yang harus diatur itu sebenarnya diri kita sendiri, bukan lingkungan gitu loh.
Betul. Makanya poin yang paling garis bawahi kenapa tadi ada kata-kata memahami konteks sebenarnya adalah itu bisa dipakai dalam segala aspek kehidupan gitu. Nah, gimana cara kita ngegali konteksnya? Ya tentunya kita ada critical thinking juga. Kita tanya kenapa, kenapa, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa nggak begini. Jadi mulai dengan kenapa, mulai dengan kepo aja gitu. Kayak kita misalnya kepo, keponya misalnya terhadap selebgram gitu. Katakanlah kepo gitu. Kita kan pasti akan gali profilnya si A gitu misalnya. Kenapa dia begini, kenapa dia begini. Tapi kenapa nggak critical thinking itu kita pakai untuk aspek-aspek yang lebih penting, yang bisa nge-elevate diri kita supaya grow-nya lebih bagus gitu. Nah, terkadang ya sangat disayangkan juga banyak orang-orang yang menggunakan critical thinking itu untuk hal-hal yang kurang berfaedah. Makanya balik lagi, gimana kita jangan sampai rugi terhadap hal itu gitu. Karena waktu terus berjalan, ketika orang orang itu menghabiskan waktu, yaitu sesungguhnya dia orang yang merugi. Kenapa? Karena waktu nggak bisa balik. Itu. Kalau kita buang waktu, iya kan? Kalau kita buang waktu, kita tuh udah buang waktu untuk yang nggak faedah. Itu rugi serugi-ruginya. Ibarat, oke, uang bisa uang hilang bisa dicari, tapi waktu, nah waktu nggak akan pernah bisa. Jadi itu adalah aset paling berharga yang jangan sampai apa ya, kita rugi lah karena kita nggak membuat dampak setidaknya untuk diri kita sendiri lah di tiap menitnya gitu.
Oh, ngomong-ngomong soal komunikasi, berarti kita tuh sebenarnya dengan siapapun kita berbicara atau mendengarkan, kita tuh harus memahami dulu kan, memahami apa sih maksud konteks dari omongan ini orang gitu kan. Nah,
Betul. Betul.
tapi kenapa sih yang bisa saya tanyain tuh, kenapa sih banyak orang yang banyak banget yang tidak memahami konteks dari percakapan, tapi sudah merespon duluan, dan kadang-kadang tuh menjadi bias, karena jadi kemana-mana gitu loh. Padahal yang dibahas itu cuma satu doang. Kenapa sih bisa kayak gitu, dan untuk melatih mindset itu gimana sih biar bisa lurus?
Okay. Supaya bisa balik lagi, kenapa orang bisa nggak memahami konteks tapi semudah itu untuk ngerespon dan jadi kemana-mana. Karena memang pada hakikatnya lebih mudah berbicara, ya kan, daripada mendengarkan dan memahami, ya kan? Itu udah hakikat paling dasar manusia, gitu. Makanya di luar sana banyak sekolah public speaking, tapi tidak ada sekolah untuk mendengarkan dan memahami. Kenapa
Suka
di
sih.
sekolah?
Gue suka
Iya.
banget kalau lo udah ngomong kayak gitu.
Iya kan? Kenapa banyak orang yang merasa kesepian dan butuh dipahami? Karena kurangnya orang yang bisa memahami itu, dan kebanyakan orang berbicara doang, ngomong doang gitu. Makanya balik lagi, konteksnya adalah gimana caranya kita lurus, kita dengarkan dan pahami apa sih yang dimaksud sama dia, dan kita mainin critical thinking kita. Kalau ada yang kurang jelas, kita klarifikasi dengan tanya kenapa, kenapa begini, kenapa begitu. Ketika konteksnya udah jelas, we are on the same page, baru to the point bahasannya. Gitu. Makanya kalau ada orang bahasannya kemana-mana, ya opsinya adalah ya udah antara kita ngelurusin obrolannya supaya bahas poin A, gitu. Dan juga kita ngejagain dia juga nih biar nggak apa ngelebar kemana-mana topiknya kan. Karena ya repot nanti kita nggak bahas satu topik panjangnya jadi kemana-mana. Dan dia udah bahasnya kemana-mana, nanti udah poin dari obrolan kita nggak dapet, terus malah jadi ngebahas hal yang lain kayak gitu. Kayak contohnya gini deh, kalau teman-teman yang mendengarkan mungkin oh bingung nih gimana sih maksudnya Egi, misalnya gini, kita ambil contoh paling gampang banget, curhat. Ini udah paling basic gitu, semua orang butuh didengarkan dan butuh curhat. Pernah nggak sih teman-teman tuh kayak curhat gitu, ngebahasnya A, misalnya oh gue lagi lagi sakit hati nih diputusin gitu misalnya. Tapi pernah nggak sih curhat sama temen tapi justru malah temennya yang cerita tentang diri dia dan malah membandingkan, ah lu mah mending parahan gua. Nah, itu adalah ciri-ciri orang nggak ngerti konteksnya. Gitu. Kenapa? Ya konteksnya adalah dia lagi cerita, cukup dengarkan dan pahami, hargai dia, tanya. Memang kenapa bisa gitu? Kenapa bisa gitu? Baru akhirnya kasih moral support. Karena balik lagi, curhat bukan ajang kompetisi siapa yang hidupnya paling miserable. Ya kan? Ya kan?
Gue pengen tawa.
Ya, kenapa curhat jadi ajang apa ya? Orang tuh parah-parahan apa ya? Desperate lah hidupnya. Ya ngapain? Ya orang ada teman butuh curhat, berarti dia lagi vulnerable, lagi rapuh. Dengarkan dan pahami konteksnya dia lagi cerita apa supaya ketika kita lagi tektokan ngobrolnya, dia cerita, kita tektoknya enak. Gitu dia. Jadi dia merasa didengarkan. Barulah nanti mencapai tahap kasih support nih supaya dia A, B, C, supaya dia nggak sedih lagi. Kan enak. Gitu. Jadi balik lagi, itulah kenapa pentingnya konteks dan dengan mendengarkan dan memahami. Baru di situ tinggal tambahin critical thinking kalian. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan di-clarify. Dengan ya katakanlah basic rumusnya 5W1H lah. Kayak gitu.
Iya, paham. Berarti memang kalau untuk komunikasi kan we need to have in the same page juga kan, pertama itu. Terus kedua harus mau nurunin ego untuk berempati kan, empati terhadap lawan bicara gitu kan. Karena kan kebanyakan juga lo juga tahu deh kayaknya. Orang ya yang tadi lo sebutin yang kayak ajang miserable. Tunggu gue. Aja miserable gitu kan, terus atau malah jadi nge-pressure yang si lagi curhatnya gitu kan.
Iya.
Ya benar sih, sulit menurut gue Gisa tuh sulit sih untuk menemukan orang yang bisa seperti itu di zaman sekarang yang egonya pada tinggi karena faktor ya serba cepat juga sih ya, orang-orang bersaingnya cepat kan. Nah
Betul.
ya itu memang ada faktor di mana orang yang egonya tinggi juga karena kan udah serba cepet, terus kita mau nggak mau nanti kalau kita nggak cepet bisa kalah gitu kan, jadi mau
Iya.
nggak mau ego jadi naikin gitu ya. Tapi
Benar, benar.
pada finalnya kalau ketika kita punya empati terus punya lo ego yang diturunkan untuk komunikasi, itu juga bisa ngaruh ke banyak aspek di kehidupan kita, jadi lebih nyaman untuk bekerja juga sih sebenarnya kalau menurut saya. Terus untuk hal-hal yang lain, untuk merespon kayak hal yang tidak berguna, gosip atau fitnah segala macam tuh jadi kayak lebih enteng juga. Karena kenapa? Egonya sudah turun juga sih, komunikasinya sudah jalan. Yang benar kata Egy, ketika kita sudah ngomong klarifikasi ya udah, percaya syukur, nggak juga nggak masalah kan sebenarnya. Kayak gitu.
Betul. Iya, betul sekali.
Iya, dan kebanyakan tuh orang masih sering tuh kayak posting, kayak karena diomongin sedikit langsung posting, karena kesel sedikit posting, ada masalah pribadi posting. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya. Tapi kadang ngobrol-ngobrol itu tidak hanya bentuk dari omongan loh. Bisa jadi kayak mereka tuh lebih lebih dari apa sih? Bukan kontak fisik ya, apa dari mimik muka pun bisa kelihatan gitu loh, tidak hanya secara omongan juga gitu. Itu tuh kayak kenapa?
Ya, ekspresi kan berarti kan.
Iya, ekspresi juga bisa kan, kayak di situ juga membuat bisa, ayo udah mendingan ngobrol sendiri gitu dibandingkan sama orang nanti bisa ngomongnya apa, orang responnya apa, jadinya nggak lurus gitu, malah jadi kemana-mana atau bahkan nanti dijudge gitu, padahal permasalahannya bukan ke sana gitu loh. Bisa cuma butuh didengar aja, kayak lagi ngedrop lagi kayak gitu-gitu kan. Nah terus menurut kita semua yang Egi bilang tuh memang benar sih, harusnya yang pendengar sih, bukan seharusnya ya, tapi baiknya pendengar memahami apa yang Egi sampaikan di podcast kali ini gitu loh.
Ya, semoga memang tadi ada beberapa poin yang memang cukup penting ya, karena itu tuh fundamental yang orang jarang jarang paham ya, maksudnya jarang yang mereka nggak ngelihat ke arah situ gitu, karena balik lagi tadi benar ada mungkin pengaruh sosial media, orang jadi punya kebebasan berbicara, terus mereka terpapar konten yang begitu cepatnya, jadi mereka bisa mendapat terlalu banyak informasi malah, terlalu banyak informasi, jadi susah untuk kita tuh ngedigest ya, untuk menelaah atau menikmati atau ya mencerna kontennya gitu, karena terlalu banyak informasi yang kita terima gitu. Makanya karena dari sekian banyaknya konten dan kita juga kita dengan mudahnya mendengar pendapat orang lewat sosial media gitu kan, atau melihat melihat pendapat mereka yang berbagai macam rupa lah, dari yang sama sekali nggak punya empati sampai yang ada empatinya tuh kita bisa lihat semua dengan mudah di sosial media. Kita yang harus pintar-pintar milih mana yang kita kita suka nih pendapatnya, mana yang oh ini loh jawaban yang paling benar gitu, empatinya yang benar gitu. Karena kan balik lagi kalau kita sebagai manusia kita kita ngasal ya pilih apa kita kita ngasal dalam arti oh misalnya ada konten terus ada orang ngehujat terus kita setuju dengan hujatan itu, ya itu salah di kita juga karena kita salah memahami dan mencerna gitu. Makanya balik lagi tadi konteks itu penting supaya kita tahu kita nih lagi ngelihat kondisi apa, terus gimana caranya kita ngasih waktu ke diri kita untuk memberikan respon terbaik. Jadi nggak asal ceplos-ceplos ngatain orang yang enggak, tapi kita harus cerna dulu kenapa dia begini, kenapa dia begitu gitu. Barulah kita setelah kita otak kita mencari informasinya, baru deh kita kita akan memberikan respon yang terbaik lah. Jadi ketimbang langsung ngatain orang ya pasti kalimatnya diperhalus, diperbaiki gitulah intinya.
Yeah. By the way, ini keren banget loh. Gisa tuh 2 kali podcast sama Egi nggak ada briefnya sama sekali. Kita kayak ngobrol biasa aja, tapi Egi tuh dia sudah out of the box kalau di soal pembahasan apapun gitu. Terus banyak ilmu yang bisa kita dapat juga dari Egi. Jadi kita nggak apa ya? Egi tuh orangnya benar-benar bisa air bisa ngalir. Kita mau ngebahas apapun dia bisa bisa masuk dan bisa nyambung gitu. Terus ilmu yang dikasih Egi tuh benar-benar menurut Gisa benar-benar bermanfaat. Kayak contoh yang tadi barusan dibahas sama Egi soal sosial media dan segala macam itu benar banget, karena Gisa sendiri pun pernah merasakan di mana kemakan sama omongan yang gak bener loh sosial media dan akhirnya menyerang ke sosial media orang lain tersebut juga kan. Nah itu tuh bener-bener kita gak bisa klarifikasi, jadi harus kita sendiri yang dibenahi gitu loh. Dan untuk masyarakat tuh sebaiknya jangan menelan mentah-mentah si gosip tersebut gitu loh. Ya pokoknya semua yang Egy omongin di sini tuh bener-bener bermanfaat. Semoga kalian tuh bener-bener dari awal sampai akhir tuh paham apa yang kita omongin gitu. Karena riskan banget ya kalau misalkan tidak memahami atau tidak memiliki empati terhadap orang lain, sedangkan zaman itu semakin ini hari semakin naik terus kan, takutnya hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Contohnya kayak salah ngetik atau ngedukung hal-hal negatif termasuk penjara, ya kan? Kasus ITE kan.
Iya, betul.
Nah, itu tuh. Nah, makanya di sini tuh Egi sama Gisa tuh mau mengedukasikan juga nih ke kalian bahwa jangan sampai itu terjadi sama kalian. Banyak hal kok yang lebih penting buat kalian nge-improve diri kalian sendiri. Untuk menerima sebuah informasi atau berkomunikasi dengan orang lain atau memfollow para influencer gitu loh. Tapi walaupun memfollow tetap aja kita ngeliatnya bukan sebagai sebuah pendukung tapi sebagai penerima informasi untuk pembanding agar kita juga tahu informasi yang valid gitu kan. Dan setelah itu juga kita harus tetap research ulang, nggak bisa kita telan mentah-mentah gitu.
Ini ya, betul banget, betul banget. Karena balik lagi tadi ini faktor fundamental ya. Kenapa? Karena mungkin tadi sempat Gisa bahas juga masalah orang Indonesia ini malas ngebaca ya, malas effort gitu. Padahal justru itu yang penting karena internet ini, teknologi ini tuh paradoks ya. Maksudnya ketika sesuatu itu memudahkan kita, justru mempersulit kita di hal yang lain juga di saat yang bersamaan gitu. Ketika kita terlalu mudah mendapatkan banyak informasi dengan mudah, jadi sulit buat kita untuk actively aktif nyari sumber yang lain karena ya udah kita apa kita udah dapat semuanya di timeline, ngapain lagi gue cari-cari gitu kan. Tapi disitulah yang justru banyak atau kerap kali membuat kita tumpul nih critical thinkingnya, karena kita jadi kurang kepo gitu, karena kita cuma udah sering banget disuapin sama apa yang di sosial media, di ya digiring lah gitu dengan kemudahan-kemudahan itu, sampai kita hilang nih sisi critical thinkingnya untuk nanya kenapa begini, kenapa begitu gitu loh. Jadi memang sebegitu pentingnya critical thinking untuk memahami konteks dan situasi, supaya teman-teman nggak kegiring gosip, opini opini yang apa dibuang sama buzzer, atau ya berita-berita misleading itu jangan sampai terjadi gitu sih teman-teman. Jadi lebih apa effort sedikit aja untuk mencari kebenaran dari sesuatu sih, dengan data yang valid ya tentunya gitu. Makanya ironi sekarang tuh di era sosial media nih, orang
bahkan sekelas institusi pun
cara mereka menyelesaikan masalahnya dengan cara yang seperti itu. Makanya kalau kitanya sebagai netizen tidak pintar-pintar, abis kita dilibas sama orang-orang itu, digiring abis, dimanfaatkan sama mereka, ya kalau kita nggak ada critical thinkingnya selesai. Makanya tadi yang gue bilang, paradoks, soalnya dengan kemudahan yang ada, kita justru jadi malas buat ngapa-ngapain. Karena ya udah kita buka HP, sosial media, boom, informasi. Kita scroll dikit, boom, udah berita lagi yang lain. Gitu. Jadi paradoks aja, makanya hati-hati.
Ya, tapi sejujurnya ya, Gisa tuh tahu banget. Seseorang yang memiliki critical thinking yang tinggi dan bagus itu pasti jarang disukain orang karena banyak tanya.
Betul.
Tapi
Betul.
Gisa tuh gak peduli, karena Gisa kan orang banyak tanya nih ya. Gak peduli, soalnya kenapa kalau misalkan gak kayak gitu, nanti dibodohi orang.
Betul, betul
tidak
banget.
mau.
Betul. Jadi you did the right thing dan jangan berubah, karena jangan sampai kamu hilang critical thinking gara-gara society. Jangan gitu. Biarin orang-orang yang ibaratnya gini, kalau ada society yang banyak tanya, berarti kan mereka tipikal yang sangat mudah untuk menyimpulkan sesuatu tanpa paham konteks kan. Nah,
yeah.
Gitu. Jadi ya berarti memang ya udah mereka enggak cocok aja sama kamu. Gitu. Jadi tetaplah banyak tanya, tetaplah punya critical thinking, jangan berubah. Ya tetap jaga itu penting banget.
Iya, makasih ya Gia udah ngisi di podcast Gisa yang baru ini, udah lama banget kita nggak ngisi.
Iya.
Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian dan berubah pola pikir kalian agar menjadi lebih baik dalam menerima pesan atau informasi dan menjadi memiliki komunikasi yang baik antar sesama atau dengan siapapun itu. Terus menjadi orang yang lebih wise, empati yang tinggi agar tidak termakan satu hal dan emosi yang tinggi. Terus semoga hari kalian baik dan rezeki baik kalian lancar semua ya. Biar kita sama-sama menjadi orang yang lebih maju secara fisik ataupun non-fisik gitu kan.